Të dielën e ardhshme, Benedikti 16 do të shkojë në qytetin abruceze të Sulmonës për një vizitë një ditore që natyrisht do të jetë ngarkuar me veprimtari, takime, emocione. Qastet kryesore të vizitës së papës në Sulmona do të jenë meshan sheshin Garibaldi, nderimi i relikeve të Shën Pjetër Celestinit V në vitin jubilar Celestinian, takimi me trint e ai me një delegacion burgut Sulmonës.
Të gjitha qaste që kanë të bëjnë me jetën dhe historinë e këtij qyteti, i cili që në shtatorin e kaluar ruan në katedrale trupin e papës vetmitar. Rreth 700 vjet më parë, pas 5 muaj papnie, Celestini V hiqte dorë nga impenjimi i lartë, duke ndjerë në shpirt se nuk mund të ishte njëkohësisht papë e vetmitari për vujt. Zgjodhi prandaj vetminë e oshenarit, duke jetuar në shumë vende që sot lidhen me kultin e tij në këtë zonë.
Vendi i parë Celestinian është vetmitoria e Murones. Njihet me këtë emër nga që para se të bëhej pap, vetmitari madh quhej Pietro Morone. Eremitazhi, në fillim shpellë thjesht, tashti ndërtesë moderne, është fare pranë qendrës së qytetit, e sidomos pranë burgut të madh. Bie prandaj me një herë në sy sa po t'i afrohesh udhës kryesore, e dallohet mirë edhe nga dritaret e burgut, prej cilave mund soditet e gjithë kodra e gjelbër. Emocioni në mjediset e burgut tashmë ka filluar e bën gjithnjë më ndjeshëm me afrimin e takimit të madh, ndonse me Benediktin e 16 do takohen vetëm 5 të dënuar, siç na tregon kapelani At Franco Messori në mikrofonin ton.
Quando i detenuti vanno a passeggio,
kur të burgosur i dalin shëtitje e shikojnë të ndërtesë, më bëjnë gjithnjë pyetjen, e ç'është kjo shtëpis? Kështu më krijojnë gjithnjë mundësin të shpjegoj kush ishte Shën Celestini.
Sot në shtëpiz dje ishte shpel ku banoj një pap shenjt. Që kujton kjo? Që ndikim mund ketë për shpirtëria e vetmitarit mbi zemrat e të burgosurve?
Parlare di spiritualità per i carcerati.
Tu flasësh të burgosurve për shpirtëri, më duket një sfidë vërtet e guximshme. Gjithse si mund kujtoj se i peshkvi përgatiti disa shkrime për Shën Pjetër Celestinin, më shumë reflektime se dokumentime, për të ndihmuar në përgatitjen e vitit Celestinian. Disa të burgosur i lexuan me kënaqësi, e pati edhe nga ata që më thanë se mësuan shumë nga kërkimi i Zotit në vetminë e qelisë së burgut.
Ky quhet burgu i sigurisë lartë, e për fat keq, dihet edhe se brenda mureve të tij janë bërë disa vrasje. Është i njohur sepse ka shumë mafioz, burgosur me afate të gjata, një realitet ku mungon për një kohë gjatë liria, prandaj. Këtu do të jetë i pranishëm më këmbë si Krishtit, i Zotit, që çon lirin ku do ndjehet prania ti. E edhe këtu, në takimin me delegacionin e të burgosurve, e përmes ti, me gjithë ata që kanë kohë mjaftueshme të meditojnë, të mbyllur në qeli.
Incontro col Santo Padre è un incontro quasi simbolico.
Takimi me Atin e Shejt është pothuajse simbolik, sepse do të jenë vetëm 5 të burgosur, disa polic, drejtori i burgut dhe komandanti i rojeve. Gjithsesi mbetet me vlerë. Le të kuptosh se aty ku hyn Jezu Krishti, hyn shëlbimi e liria. Në fund të fundit detyra e kapelanit është të kujtojë atyre që jetojnë të mbyllur, se Jezu Krishti të bën të lirë edhe kur je i ngarkuar me zinxhir, edhe kur drejtësia menon se duhet të rrish në prangë. Mund t'i kesh duart e lidhur apo shpirtin të lirë. Këtë do të kujtojë vizita e papës gjithë të burgosurve.